hyggeligt at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Og jeg har jo fået lidt tid her til at opdatere lidt på, hvordan det ser ud ude i verden for de kristne, som er forfulgt eller diskrimineret på grund af deres tro på Jesus. Og jeg har tænkt, jamen, jeg har sådan en forestilling om, at I er sådan generelt ret godt informeret om, hvem Open Doors er og sådan noget. Så jeg tror, jeg springer den del over i dag, så vi kan gå direkte til stålet. Men temaet for den her periode, efter vi havde vores nye World Watch List lancering i februar måned, det er umulig tro, og så med underteksten, men for Gud er intet umuligt. Og ideen bag er, når vi rejser rundt, når vi evaluerer kristens virkelighed i de her 78 lande i verden, som vi monitorerer, og highlighter de 50, hvor forfølgelsen og diskriminationen er større, så får vi jo det indtryk, det her det ser umuligt ud. Hvordan kan man overhovedet være kristen? Hvordan kan man leve som kristen? End sige, dele troen videre til andre. Det ser med menneskelige øjne fuldstændig umuligt ud. Og så møder vi bare igen og igen den virkelighed, at ikke alene så står kristne fast på deres tro, til trods for forfølgelse og modstand, men de formår faktisk også at give den videre, og kirken vokser i de områder i verden, i mange af de områder i verden, hvor det med menneskelige øjne ser ud til at være allersværest og netop dele troen. Og det er jo en fantastisk mirakel, men det er jo også et udtryk for, at når Jesus han siger til os, I skal gå ud i hele verden og forkynde evangeliet, som han sluttede af med at sige i den kendte missionsbefaling i Matthæus 28, så gælder det jo ikke kun os i den frie verden, som lukrerer på tros- og religionsfrihed og ytringsfrihed, men det gælder faktisk alle mennesker. Ikke? Og den kontekst, Jesus talte ind i, var jo netop kristne, der vil ende med at lide martyrdøden, blive forfulgt, kirken vil blive forfulgt. Så det er en opgave, som vi alle sammen er fælles om. Både os, der er ikke forfulgt, og, eller som nogle af dem, vi møder, siger, endnu ikke forfulgt, og så os andre. Det er en fælles opgave. Så vores funktion, vores mål som Open Doors, det er jo også i høj grad netop at støtte og udruste og styrke de kristne, der er forfulgt, så de kan give troen videre der, hvor de er. Og det ser vi ske på alle mulige forskellige måder. Den nyeste World Watch List, der ser vi, at den estimerede antal kristne, der er forfulgt i verden, er steget fra 365 til 388 millioner. Det er stadig cirka en syvendedel af verdens befolkning, fordi verdens befolkning jo også stiger, men det er jo i hvert fald en indikator på, at der mere end nogensinde er behov for, at organisationer som Open Doors rækker ud og hjælper og støtter på alle mulige forskellige måder. Her er kortet, hvor vi jo altså har valgt at sige, men for overskuelighedens skyld, så vælger vi at sætte det primære fokus på de 50 lande, hvor vi ser, at forfølgelsen og diskriminationen er størst. Vi monitorerer så som sagt også 28 andre lande, hvor vi ser, at der er en problematisk udvikling, og nogle steder også direkte forfølgelse, men ikke på samme niveau. Og det her er de 50 lande, hvor forfølgelsen er størst. Og nu er det lidt svært at se farverne på den her projektor, men de første 15 lande er røde, og det er der, hvor vi vurderer, at forfølgelsen er ekstrem. Det er kendetegnende for de her 15 lande, at der er en meget høj voldsrate mod kristne. Altså mange kristne bliver overfaldet, bliver bortført, bliver henrettet, bliver slået ihjel osv. Og så er der så 35 andre lande her på kortet, hvor forfølgelsen er ekstrem, og hvor der i lige så høj grad er behov for, at vi rækker ud og hjælper på alle mulige måder. Og de blå lande, det er så vores donorlande, det er de lande, hvor vi rejser rundt, ligesom jeg gør her, og deler fortællingerne for at opmuntre kristne til at bede for vores kristne brødre og søstre, og også støtte økonomisk. Og så er det også de lande, hvor vi prøver at række ud til vores politikere og gøre opmærksom på de ting, der foregår, og forsøger at skubbe til en bevidsthed og en potentiel handling fra vores vestlige politikers side i forhold til at være med til at og opmuntre og presse på for at få netop den samme tros- og religionsfrihed i de her lande, som vi har i Danmark blandt andet. Og så er jeg så håndplukket 5 lande, ja.
Ja. Jeg var lidt nysgerrig i Mexico og Bolivia.
Ja. Forfølgelsen der er tosidig. Den ene del er, at der er en religiøs nationalisme, den hedder bare katolicismen. Og det er jo ikke fordi, vi hjælper jo alle kristne, så de lande, hvor katolikker bliver forfulgt, der hjælper vi også dem, blandt andet i Syrien. Men i Central- eller i Latinamerika, der er det desværre sådan, at majoritetskirken, den katolske kirke, diskriminerer og forsøger at holde de andre kirkesamfund, de evangelikale kirkesamfund, nede. Det er den ene form diskrimination. Den anden er baseret på kriminalitet, fordi de her lande i det her område, særdeleshed Colombia, men også Mexico, hvor vi jo har VM i år, eller det næste år, det kan jeg faktisk ikke huske. Det er lige om lidt, ikke? Ja, så der er der i høj grad, landene er styret bag kulisserne i høj grad af stærke narkokarteller, og kristne ledere, som taler imod kriminalitet, imod stofmisbrug, imod de her ting, de er et offer for narkokartellerne, og de ser faktisk den kristne evangelikale kirke som en trussel, for jo flere unge, der kommer til tro og bliver en del af det fællesskab, jo mindre er puljen, de kan rekruttere fra til deres bandevirksomhed. Så det er de to primære årsager til forfølgelse og diskrimination i Latinamerika. Ja. Og I må gerne spørge, og hvis vi ender med ikke, er det halv, er det kvart i, vi slutter? Ja, en halv time. Det er ikke sandsynligt, at jeg når alle fem lande, men here goes. Fordi jeg har lyst til at give jer det her. Den første er jo relevant, fordi Nordkorea jo stort set i de sidste årtier har ligget i toppen. Nordkorea har jo været i splid med Sydkorea siden den kolde krig, jo, hvor der også var en kold krig i det område af verden mod det nordlige Korea med Sovjetunionen og Kina bagved, og det sydlige med FN og USA i spidsen bagved. Og den krig er jo faktisk aldrig officielt afsluttet. Det er jo stadig en våbenhvile. Det er lidt underligt at tænke på, ikke? En 70 år gammel våbenhvile, som aldrig er afsluttet. Der er stor forskel. Nordkorea er jo blevet et lukket diktatur, det mest ekstreme diktatur, vi har i verden. Og man har jo nærmest indført en religion, som går ud på, at man må kun tilbede den store leder Kim og hans ideologi. Hvis man tilbeder noget som helst andet, hvis man tror på noget som helst andet, og det bliver opdaget, så rammer hammeren hårdt. Og det er der mange kristne, der oplever i Nordkorea. Derfor er det ekstremt farligt at være kristen der. Og kristne generelt i Nordkorea er landets befolkning jo plaget af stor fattigdom. Jeg ved ikke, om I er klar over, at ud af de cirka 24 millioner mennesker, der bor i Nordkorea, så udgør militæret og den militære kapacitet, altså alle dem, der ved, at de er forpligtet til at træde ind, hvis der skulle blive konflikt, det udgør 8 millioner, det vil sige en tredjedel af Nordkoreas befolkning, er altså en del af forsvaret. Så det siger jo noget om, hvordan man prioriterer, så der er andre ting, man ikke prioriterer så højt, så der er stor fattigdom, og for eksempel er der cirka en bil per 1000 nordkoreanere, og man har heller ikke adgang til internet og så videre, så der er jo også tale om, det er vanskeligt for Nordkorea at finde ud af, hvad er det rent faktisk, der foregår rundt omkring i verden, og hvad er vores egen regeringspropaganda. Kristne er nødt til at holde det, deres tro hemmelig. I Nordkorea, der plejer man, der har jeg hørt en kristen sige, at i Bibelen står der, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer. Men i Nordkorea siger vi, der hvor to eller tre er forsamlet i Jesu navn, der er der måske en spion i blandt jer. Fordi der er simpelthen ører overalt, så man er meget påpasselig med at afsløre sin tro, sin kristne tro. Jeg har ladet mig fortælle, at man faktisk ikke engang fortæller det til sine egne børn. Fordi I ved, fra børn og fulde folk skal man høre sandheden. Det er svært for børn at holde ting hemmeligt, hvis de bliver narret til at og måske bliver udspurgt af en skolelærer eller så videre. Så typisk så vælger man at vente indtil børnene når det, som vi vil kalde konfirmationsalderen, før man afslører, at familien faktisk tror på Jesus. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, men altså, jeg har jo børn der, og nogle af jer også. Det her med, at man ikke engang kan dele sin tro med sine egne børn. Ikke? Man må acceptere, at de vokser op, og så kan man først senere dele det med dem. Det synes jeg er en hård straf. Jeg skal ikke bruge så meget længere tid på Nordkorea. Bare fortælle, at en af de ting, vi gør, det er, at vi har kristne langs med grænsen til Kina. Der er cirka 1000 nordkoreanere, som flygter, som lykkes med at flygte hvert år. De flygter typisk til Kina, fordi grænsen mod Sydkorea er så velbevogtet. Og så bevæger de sig rundt i bjergene, områderne og i junglerne der i grænselandet. Og der har vi altså folk, som går rundt og ser, om de kan finde de her flygtede nordkoreanere. Og hvis de kan, så inviterer de dem ind på vores safe houses, giver dem mad, omsorg og kærlighed og deler troen med dem. Og vi ser faktisk, at der er mange nordkoreanere, der kommer til tro på Jesus på de her safe houses. Og en af dem, som gør det her arbejde, ekstrem modig mand, vil jeg sige, det var ham, der var på det første billede. Han hedder Pastor Wong, og han er en af de her nordkoreanere, som med sit eget liv som indsats opsøger flygtninge og deler troen med dem. Han rejser endda ind i Nordkorea undercover og er med til at opsøge kristne og støtte dem og dele troen med dem med livet som indsats. Så lad os huske at bede for vores nordkoreanske brødre og søstre. Det er svært at forestille sig den situation, at man lever i, at man ved, at hvis man bare bliver opdaget i egen bibel, så bliver man henrettet, ikke? Eller sendt i fangelejre, eller sludder genopdragelseslejre. Men det er ikke altid, man kommer levende fra dem. Så lad os huske at bede for dem, og glæde os over de nordkoreanere, som kommer til tro på Jesus. Og tro på, at det, som ser umuligt ud, der er vel ikke noget land, jeg kan komme i tanke om, hvor det ser mere umuligt ud at være kristen, og at den politiske situation ser mere umulig og fastlåst ud, end den gør i Nordkorea. Men lad os huske på, for Gud er alting muligt. Han er stadig i kontrol. Det land, som har taget det største spring på vores nye opdaterede World Watch List, er Syrien. Syrien er sprunget fra en 14. plads til en 6. plads, og det sker faktisk ikke. Altså, det er uhørt, at et land tager så stort et spring. Og hvad er så årsagen til det? Det er, at Syrien har jo været igennem en borgerkrig. Og i 24, der blev Assad, diktatoren, afsat i efteråret. Og efterfølgende, så er der opstået sådan et magtvakuum. Den nye regering vil det sådan set godt. De vil gerne læne sig ind i et demokrati. Og der er, man aner, man begynder lige så stille at håbe, måske kan der komme en forandring. Men det er en svag regering, og samtidig med, at regeringen forsøger at læne sig ind i demokrati og samarbejde med Vesten til en vis grad, så er der altså nogle meget stærke ekstremistgrupper i landet, som tager magten til sig og gerne vil indføre sharia. Og det er de her ekstremistgrupper, som er med til at gøre livet farligt for kristne og andre religiøse minoriteter. Vi har også i 25 set nogle kirker, der er blevet bombet af selvmordsbomber. Og derfor er der en forholdsvis stor mængde kristne i forhold til antal kristne i landet, som er omkommet i de her angreb. Og derfor så er det her land sprunget meget højt op på listen. Og jeg har godt tænkt mig, at vi lige hørte, at vi havde besøg på vores World Watch List lancering af en pastor Edward fra Syrien, som er leder af det, man kalder Alliancekirken. Det er sådan en evangelisk kirke i Syrien og Libanon. Han leder Alliancekirken i Syrien og Libanon. Og han var her for at fortælle om Syriens situation. Vi havde det som vores særlige tema på World Watch List lancering på Christiansborg. Og han beskriver netop det her magtvakuum og opmunter os til at være med til at bede. Og en af de ting, som vi jo gør politisk, det er, at vi minder om, at Syrien er faktisk et af de lande, hvor vi sender allermest udviklingsbistand til. Over 650 millioner om året bliver fra Danmark sendt til Syrien. Og det meste af det bliver distribueret af store danske nødhjælpsorganisationer, som Røde Kors for eksempel. Og der opmuntrer vi jo politikerne til at sige, at hvis de her organisationer skal have alle de her mange millioner til udviklingsbistand, så kunne vi godt tænke os, at I stillede krav om, at nogle af de penge bliver øremærket til arbejde for tros- og religionsfrihed og særlig hensyntagen til religiøse minoriteter. Lad os lige give pastor Edward og en anden koptisk præst mulighed for at beskrive.
Of course, there are other things that are very concerning, that we can see more Islamist now, kind of Islamizing the way we live. We don't know whether this will be the new Syria or this is just a transitional period. I think it will take some time to see the new color of Syria and the new constitution.
وهالواقع أبشع شغلة فيه إنه هو مرتبط بالمجهول مرتبط بمصير غير معروف شايك نحن كرعاة كنيسة مشكلتنا الأساسية إنه عن شعبنا هي عدم الاطمئنان، عدم الشعور بالأمان.
We'll be happy to be a light in the darkness and to focus on encouraging Christians and just to be our impact to be like salt, just goes hidden but will make change in the community.
كلياتنا بحاجة للسلام. السلام ما بالمعنى السياسي، لأنه قد يكون السلام السياسي حلم وسط خطط الدول الكبرى، ولكن سلام القلب، سلام الفكر، إنه يقدروا أولادنا اللي سبق وحكيت عنهم من شوي إنهم بسيطين طيبين، بدهم كرامتهم وبدهم حياتهم وما عندهم مطالب سياسية، إنه يشعروا بالسلام بقلبهم وبفكرهم قبل ما يناموا. نحن منطلب صلوات كل الكنائس وكل الأشخاص اللي عيونهم متجهة إلى يسوع، إنه يغمر بلدنا، عقولنا، قلوبنا، حياتنا بالسلام اللي بيقول عنه الرب الإنجيل: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم. وهيدا بيغنينا عن كتير شغل.
Susanne har også et smukt sprog her, den sidste præst. Pastor Edward har faktisk green card til USA og kunne vælge at flytte til USA. Og tilbringer også et par måneder om året derovre, men vælger at blive i Syrien, fordi han oplever et kald til at støtte sine syriske brødre og søstre i den her tid og i den her svære situation, som de står i. Men jeg var så opmuntret over at møde ham. Han, på en eller anden måde, så har han bevaret sin tro på, at fremtiden kan blive anderledes. Han har bevaret sin tro på, at tingene vil blive forandret, og at den Gud, som kan gøre mirakler, vil gribe ind i Syrien. Jeg tænkte, hvad skal jeg gøre for ham? Han skal have et eller andet særligt dansk. Nej, det er bare sådan en lille fun fact. Så jeg tog ham med ned, vi skulle på Christiansborg, og så bagefter tog jeg ned i Ilum. Nede, der er sådan en bager nede, og jeg købte en kæmpe faste loungebold. To stykker. Så sagde jeg, den her, den skal du spise. Og så spiste han. Det er noget særligt i den her tid, det var fast lavne. Og så spiste han den, så kiggede han på mig bagefter og sagde, hvis min kone vidste det her, så ville hun blive vred på mig. Ej, han var hyggelig. Et andet land, som har en særlig plads i mit hjerte, fordi jeg selv var der i efteråret, i oktober måned, af Indien. Indien er et land med en stor kristen minoritet. Det er også et land, hvor kristne er under stort pres af en række forskellige årsager. Selvom Indien faktisk på papiret har været demokrati i mange årtier, så er der en meget, meget stærk religiøs nationalisme, der lurer. Ikke bare under overfladen, men også offentligt. Der er politikere helt op på topniveau, som kommer med udtalelser som for eksempel, hvis du er en rigtig inder, så er du hindu. Hvilket 90% af befolkningen også er. Så i det her meget, meget pluralistiske samfund med over 6.000 forskellige historiske stammer og lige så mange sprog, og man prøver at finde ud af, hvad der forener os som indere, så er der altså stærke røster, der siger, det må være det at være hindu. Så derfor så er andre religiøse minoriteter, som for eksempel de kristne, under stort pres. Udover at der er den her religiøse nationalisme, så er der også ude i lokalsamfundene, i landsbyerne, en udpræget forståelse af, at de kristne, de giver os problemer i forhold til vores guder. I særdeleshed selvfølgelig konvertitter, fordi konvertitterne bliver betragtet som forrædere, ikke bare forrædere af mennesker, nej, den måde man konkluderer på er at sige, hvis du holder op, hvis du bliver kristen og holder op med at ofre til vores guder, så bliver vores guder vrede, og så straffer de os alle sammen kollektivt. Så det er den tankegang, der skaber den her meget store vrede og aggression mod kristne, som man møder rundt omkring i lokalsamfundene i Indien. Jeg var selv i Sydøstindien i blandt andet delstaten Tamil Nadu, og der er jo 33 delstater i Indien, og 12 af dem, til trods for den officielle religionsfrihed, har indført konverterings- og missionsforbud. Og det bliver jo så tolket på mange forskellige måder. Konvertering, det siger sig selv, du må godt være kristen, hvis du er opvokset som kristen i en eller anden ortodoks retning, hvis du, så længe du holder dig for dig selv og ikke allerhelst ikke flytter ind i nærheden af os og vores landsby, men du må ikke skifte, du må ikke tilvælge kristendommen. Så er du en forræder, og så rammer vi dig. Og missionsforbuddet bliver tolket på den måde. Blandt andet, jeg hørte et eksempel, der var nogle hinduekstremister, der havde revet en kirke ned, og så gik præsten op til myndighederne bagefter og sagde, hvorfor, altså vi har ikke gjort noget galt, hvorfor skulle vores kirke rives ned? Og så siger præsten, det var fordi I overtrådte missionsforbuddet. Så sagde han, vi har jo ikke gjort noget. Vi har jo ikke været ude på gaden med en tamburin og med en megafon. Altså, hvad har vi gjort? Så sagde han, I har holdt bedemøde. Så sagde han, ja, og ja, vi ved jo godt, hvad I beder om. I beder om, at vi andre må være kristne. Og det er ulovligt. Så derfor har I overtrådt missionsforbuddet. Så det er jo helt ned på det plan, ikke? Og jeg mødte en masse forskellige mennesker og hørte nogle meget, meget stærke historier. Blandt andet så sad jeg en hel dag i sådan en safe house sammen med 7 familier fra en landsby uden for Chennai, som er Tamil Nadus hovedstad. Gamle dage hed det Madras, det har I måske hørt om. Og her en lille by på cirka samme befolkningsmængde som Danmark. Og sådan er det jo i Indien, ikke? Det er et stort land, det mest folkerige i verden. Og de fortalte en hård historie om hvordan de havde været 30 kristne familier i et landsbysamfund bestående af cirka 500 familier. Det er sådan, man tæller dernede. Man tæller familier eller huse. Og der var nogle hinduekstremister, der var blevet, ligesom havde fået slagkraft og havde fået indført en bred enighed om, at de her kristne, de er altså til fare for os alle sammen. Guderne bliver vrede på os, så længe de kristne er her. Så man kørte rundt i landsbyen med mikrofoner og udbasonerede. Nu er der kommet en ny lov. I må ikke længere handle med de kristne. Jeres børn må ikke lege med de kristne børn. I må ikke tale med de kristne. I må ikke give de kristne et glas vand. Og hvis I gør det, så vil I blive udsat for det samme, som vi udsætter de kristne for. Så de her 30 familier blev fuldstændig isoleret i samfundet. Og i løbet af en årrække, så var der nogle af dem, der kapitulerede, der kastede håndklæde i ringen og enten rekonverterede, i hvert fald officielt, holdt op med at komme i kirke, eller så flyttede de simpelthen ud af landsbyen og fandt et andet sted at bo. Så sidst var der 7 familier tilbage, men de her 7 familier, de besluttede sig altså for, at vi vil stå fast. Vi insisterer på vores ret. Det her, det er et land med religionsfrihed. Vi vil have lov til at være her og være kristne. Men de oplevede kæmpe pres. De kunne for det første ikke handle i deres lokalsamfund, så vi formidlede dem, vi gav dem nogle scootere, sådan så de kunne køre til en anden landsby 50 km væk og sælge deres fisk. Det var et fiskersamfund. Og deres børn kunne jo ikke gå i skole, så de var nødt til at blive hjemmeskolet. Og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte og opmuntre de her kristne. Men vi sad der sammen, og vi hørte deres historier, og flere gange så brød de sammen i gråd. Og de blev sådan helt flove og sagde, nej undskyld, det var ikke meningen, at jeg skulle græde. Vi andre var jo også rørt til tårer, men vi havde jo ikke nogen problem med, at de viste følelser. For endelig er der nogen, der faktisk sidder ned sammen med dem og lytter empatisk til deres historie. Det oplever de ikke så ofte. Og da vi så var færdige hen mod aften, det var en lang dag, fordi at det er svært at fatte sig i korthed, når man skal fortælle en historie, der betyder noget for en. Så sagde han, hvordan skal vi slutte den her aften af? Og så er der en af de indiske mænd, der sagde, skal vi ikke synge en lovsang sammen? Og det tog lige lidt tid at finde en, vi er ikke så gode til tamil, og de var ikke faktisk ret gode til engelsk, fordi det bliver oversat det hele. Men vi fandt så en gammel engelsk lovsang, der hedder Celebrate the Victory of the Lord. Og den kunne vi ligesom alle sammen synge, det var nogle få linjer. Og så stillede vi os op, og så sang vi. Og de her indere, de sang simpelthen, så taget løftede sig. Og det slog mig, det kan de jo ikke gøre hjemme i landsbyen. Der er de jo hele tiden nervøs for at skabe for meget opmærksomhed, når de mødes. De oplevede jo igen og igen på vej hjem fra kirke, de blev overfaldet af folk, som var vrede på dem over, at de samledes og tilbad en anden gud. Så her kunne de bare give den gas og synge, og det skal jeg love for, de gjorde. Og vi stod der sammen og sang. Og det blev så stærkt, altså jeg har oplevet meget lovsang i mit liv. Jeg tror, det her det er en af de allerstærkeste stunder med lovsang, jeg nogensinde. Det mest autentisk. Tænk, de står og synger og fejrer Jesus sejr midt i deres eget nederlag. Det blev så vildt for mig. Tænk, man er jo nødt til, når man er i den situation, at have et helt andet perspektiv og vurdere ud fra end sin egen komfort. Fordi at tænk at kunne stå og synge, Vi fejrer Jesus sejr, samtidig med, at de selv oplever at leve i sådan et pres. At man er nødt til at have sin tro og sit håb et helt andet sted. Man er nødt til at orientere sig efter noget, der er langt større, langt mere evigt, langt mere kærligt. Man er nødt til at have sit fokus på korset. Og det havde de her brødre og søstre i sandhed. Og det rørte mig dybt, og det har jeg lige lyst til at dele med jer. Det synes jeg er så inspirerende. Tænk, at man midt i den stærkeste modstand alligevel af et ægte hjerte og af sin lungers fulde kraft kan takke Jesus og fejre hans sejr. Ej, vi har lidt tid endnu. Det er godt. Jeg kan godt tænke mig, at vi også lige berørte land nummer to. Jeg tænkte, land nummer et og to, det er sådan rimelig, det er jo rimelig oppe i toppen, kan man sige. Og det her, det er jo en helt anden situation i Somalia. Det er jo ikke et kommunistisk diktatur, men det er en religiøst diktatur, kan man sige. At Somalia er et land, hvor mange andre lande har grader af sharia-lov, så Somalias sharia-lov fuldt implementeret. Udover det, så har man også ekstremistgruppen Shalabab, som ser det som sit stærke kald at håndhæve den her sharia-lov til den mest ekstreme grad. Så de går rundt i landet og slår kristne ihjel på stedet, hvis de finder ud af, at de er kristne. Det er den her virkelighed, som somaliske kristne lever under. Og derfor så er det ekstremt farligt at være offentlig omkring sin tro. Det er man ikke i Somalia. I Somalia kan man ikke være offentlig omkring, man er kristen. Så har man absolut ingen rettigheder og risikerer at blive slået ihjel på stedet. Og alligevel så er der altså ifølge lokale somalier en voksende kirke i Somalia. Men det er under et stort pres og forbundet med stor fare. Vi skal lige høre, Aways, som var en af dem, en kristen konvertit, som var med til at plante en undergrundskirke i Somalia. Han kan lige få lov til at beskrive, hvordan den situation er for ham.
Somali Christians are among the most extremely persecuted in the world. You could be sitting in a cafeteria enjoying your meal and somebody could come and attempt to decapitate you, to cut your head off. It seems it's impossible for a Somali to become a Christian in Somalia. When I became a believer, I did not have a fellowship. I did not know any Christian. Then after 7 years, I met a young Somali Christian. I told him about me, about my faith, and he trusted me. He welcomed me. I knew that spiritual isolation and lack of fellowship ended. And together we were able to start our own fellowship of two people. And the Lord added to our number daily. So by the end of the year, we had 14 members. And that was really a big church in a context like Islamic Somalia. It was arguably the happiest time I had since I came to the Lord. But of the 14 members, only two remained because the remaining 12 were killed for their faith in 2 years. I came to the other surviving house church member and I told him, my friend, they found 12. They can find two of us. And I remember my friend adding, there's no way they can find us. There's no way they can find us. Don't go. And I told him that we needed to leave Somalia and go to another country. My name is Awais Ali. I'm a Somali Christian. If I lived in Somalia, I would be killed. Even though I left Somalia, my story did not stop there. I continued serving the Lord. I'm involved in Somali Bible translation, literature development, literacy training, When Somali Christians follow Jesus, one of the first things they need is discipleship, discipleship, discipleship. People thought that the Somali church growing was impossible because of all the killings, but what was impossible is in fact now possible because the growth of the church is huge in Somalia. Tertullian, a North African church writer, famously said that the blood of the martyr is the seed of the church. So no matter how much the threats continue coming, I'm determined to stay the course and never waver in my faith or in my ministry. Pray for us. Pray for us to continue growing and thriving in the midst of the persecution.
Be for os, slutter Oasis af med at sige. Her ser det umuligt ud at være kristen, men for Gud er intet umuligt. Er Gud i kontrol, kunne man sige, i Mellemøsten? Er Gud i kontrol i Nordafrika? Eller har han mistet taget? Det var jo kristne regioner for mange århundreder siden. Nej, Gud har ikke mistet taget. Gud er stadig i kontrol. Og det er med den tro, vi skal bede for vores somaliske brødre og søstre, at vi må se kirken vokse i Somalien, i Somalia. Og det sidste, jeg hørte bare lige her i tirsdags, er en historie fra vores søsterorganisation Open Doors i Norge. Norge har et meget stort antal somaliske flygtninge, eller immigranter, over 45.000. Det er den største etniske minoritet i Norge. Og det vi hørte var, at der er 15 kristne i et område. Der er muligvis flere kristne, som så ikke er offentlige, men der er 15, der er offentlige omkring det. Og de kontaktede os for at få hjælp og støtte, fordi at en somalisk imam har udstedt en fatwa mod dem, og i øvrigt mod alle andre kristne somalier overalt i verden. Så nu ser vi faktisk, at forfølgelsen breder sig til Vesten, i hvert fald i etniske minoritetsgrupper som den somaliske. Så lad os også huske at bede for vores for konvertitter i etniske grupper, hvor de er minoriteter som kristne. Selvom de bor i Vesten, så kan de faktisk være udsat for stort pres fra deres egen familie og deres egen slægt og deres egne fællesskaber. Jeg tror godt, vi kan nå et sidste land, inden jeg slutter af. Og jeg har lyst til at slutte af med Iran. Iran er meget aktuel for tiden, kan man sige. Er en del af nyhedernes spalteplads, der bliver tildelt Iran, men ikke så meget om, hvordan iranske kristne har det i den her tid specifikt. Og det er klart, at med alt det pres og alle de uroligheder, der er, så frygter iranske kristne. Vi havde besøg her i lidt efter påske af en iransk konvertit, som nu er bosat i Schweiz, men som var offentlig omkring sin tro, efter han konverterede, og som resultat af det, så måtte han sidde i fængsel i Ervin-fængslet i Teheran af to omgange. Sidste gang blev han sat i isolation, og først da han havde sultestrækket gennem længere tid, fik han lov at se sin familie. Han hedder Almin, og han var her for at fortælle sin historie. Og jeg snakkede med Amin, og jeg spurgte ham, hvad skal vi bede for, når vi beder for Iran og for kristne i Iran? Skal vi bede om, at konflikterne må stoppe? Skal vi bede om et regimeskifte? Hvad skal vi bede om? Og han sad lidt stille, så sagde han, jeg er faktisk i tvivl, Hasse. Fordi, eller han sagde ikke Hasse, men han sagde, jeg er faktisk i tvivl, fordi at siden præstestyret kom til i 79, så har kirken eksploderet. Til trods for, at vi har haft forfærdelige årtier med det her islamiske præstestyre, så er det samtidig også den periode i historien, hvor den kristne kirke er vokset mest. Han sagde, efter min bedste overbevisning, så var der højst 500 evangelikale kristne i Iran i 79. I dag tæller det over 1 million. Og der er højst sandsynligt et meget stort mørketal, for der er også mange, som kommer til tro, som aldrig fortæller det videre af frygt for de repressalier, som de ved vil komme. Så jeg ved ikke, om vi skal bede om, at konflikten må stoppe. Jeg tror, I skal bede dit rige komme, din vilje ske. Det var hans ord. Så når vi beder for Iran, så beder vi dit rige komme, din vilje ske. Og vi har selvfølgelig et kæmpe hjerte for vores iranske brødre og søstre. Jeg vil gerne slutte af med en video, som er en fortælling. Det er en iransk kvinde, der hedder Somaye, som kom til tro på Jesus. Hun mødte nogle andre iranske kristne, kom til tro på Jesus. Og efterfølgende så oplevede hun meget modstand, og det kan vi lige slutte af med, og så tænker jeg, at jeg lytter et par ord til det, og så håber jeg, at jeg kunne slutte til tid.
من واقعا معتقد بودم اسلام حقیقت داره. نمازهایی که میخوندم مثل این بود که فقط من گوینده هستم و هیچ وقت هیچ چیزی رو نشنیدم. یه روز یکی از دوستام منو به کلیسا دعوت کرد. اول با پرستش شروع شد. وقتی که پرستش میکردن من فقط اینو متوجه شدم که مثل ابر بهار گریه میکردم و اونجا حضور خدا قلب منو لمس کرده بود و من نمیدونستم که چه اتفاقی داره برام میفته و میگفتم من این حضور رو اونجا پای سجاده نمازم میخواستم. من مجبور بودم که کتاب مقدس رو به مدت بیش از 13 سال توی خونه مخفی داشته باشم. یه روز شوهرم اومد و دید که کتاب من روی میزه و کمربندش رو در آورد و با کمربند شروع کرد منو زدن. صدای کمربند خیلی بلند بود ولی من دردی احساس نمی کردم. یه دفعه خداوند یه رویایی رو به من نشون داد که عیسی مسیح منو اینجوری تو بغل خودش گرفته بود و این کمربند داره به مسیح میخوره و من فقط اونو لمسش میکنم و انقدر این لحظه برای من شیرین بود. خدا به من گفتش که کلیسای جدیدی با اعضای جدید بنا کنم و من اطاعت کردم. من مورد تهدید قرار گرفتم و از طرف اطلاعات به من زنگ زدن و تمام مشخصات منو ریز با جزئیات به من گفتن و گفتن که به زودی شما رو خواهیم دید. و خیلی من ترسیدم، از دو طرف، هم از طرف اطلاعات و هم از طرف همسرم که همش منو تهدید میکرد. میدونستم که باید به زودی ایران رو ترک کنم. خدمتی که الان دارم خداوند افرادی رو در مسیرم قرار میده که دقیقاً اون چالش هایی که من توشون اون زمان بودم رو دارن. من الانم که دور هستم نمیتونم سکوت کنم و جایی که خداوند هدایتم میکنه قطعاً اون پیامش رو میرسونم.
Da Jesus siger, at han vil bære vores byrder, så har hun oplevet det her på den mest konkrete måde, som hun fortæller. Hun oplevede simpelthen fysisk, at det var som om Jesus han tog hendes slag, da hendes mand i vrede og frustration gennemtævede hende med et bælte. Men hun har også oplevet, at hun har fået Jesu byrde for sit iranske folk. Hun har oplevet kald til at blive ved med at dele troen med sine iranske brødre og søstre. Og det skal vi være med til, tænker jeg. Jeg har i hvert fald lyst til at være med til at bede for hende og for alle andre af vores iranske brødre og søstre, som lever under stort pres, men som virkelig har en byrde for deres iranske brødre og søstre. De skal lære Jesus at kende på samme måde, som hun har fået lov til Sumaye her. Så det tror jeg vil være mine afsluttende ord. Husk, jeg har stillet nogle bøger op derhenne. Og hvis I ikke ved det, så kører vi også en virkelig god podcast. Det er min kollega Annika og Astrid, som laver en podcast, der hedder Modlys. Og de dykker virkelig ned i nogle emner og nogle lande. Så hvis I har lidt tid til overs, når I kører en tur eller løber en tur, så kan jeg varmt anbefale Modlys. Det er virkelig en god podcast. Og jeg tror, I får mulighed for at være med til at give en gave til Open Doors under gudstjenesten senere. Så skal vi ikke afslutte med at bede en bøn. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi at du er til stede i de lande og de områder, hvor kristne er under allerstørst pres. Takker dig, fordi at du er med dem, og du styrker dem. Og jeg beder om, at du også vil hjælpe os til at være med til at støtte vores kristne brødre og søstre her. Beder, du vil hjælpe os i Open Doors til at finde de mennesker, som har brug for hjælp. Finde dem, for hvem hjælpen gør den største forskel. Så takker vi dig også for dit fælles kald og din fælles byrde, dit fælles å til os alle sammen, din invitation, at vi går op og bærer det å sammen med dig, nemlig ået og byrden for, at mennesker må lære dig at kende og mærke og møde og blive forvandlet af din kærlighed og din nåde. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.